بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عزيز مسلم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معلوم لرنجز كم بس وكان جمعة موعظة مزدى Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni qiyomat kunida bo'ladigan shafoatlari xususida so'zlagan edik. Janob payg'ambar alayhi salatu vasallamni shafoatlari xususida so'z yuritib, qadim ulamolarimizdan Qodi Iyoz degan kishi Rasulullohning shafoatlari 5 xil turda bo'ladi deb ko'rsatgan ekanlar. Birinchi xili ummatan shafoat, bu haqda biz ilgari aytib o'tdik. Ya'ni musulmonlar qiyomat maydoniga kirib borganlardan keyin umuman insonlar hammalari kofir va musulmonlar yig'ilib turgan paytida og'ir holatdan chiqarish uchun hammalari oxiri payg'ambarlarning oldiga borib oxirida Rasulullohni shafoatlariga muyassar bo'lishlarini eslab o'tdik. Bu ommaviy shafoat. Ikkinchi bir shafoat dedilar, musulmonlarning ichlaridan baxtlik iymon e'tiqodli musulmonlardan bir guruhlarini payg'ambar alayhissalotu vassalomni barakotlari bilan hisob kitob qilinmasdan jannatga kirgiziladi. Ana u ikkinchi shafoat. Uchinchi xil shafoat esa musulmon kishilardan ba'zilari gunoh qilib qo'yib do'zaxga tushib qolganlarida Rasululloh Allohning izni bilan, Allohning ruxsati bilan ularni do'zaxdan qutqazib olar ekanlar. To'rtinchi toifa shafoat, bular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni sharofatlari, shafoatlari bilan gunohlari bo'lsa-da do'zaxga kirmasdan Allohning marhamati bilan qutulib qoladilar. Oxirgi 5-chi xil esa mo'min musulmonlar o'rtalarida ham shafoat bo'ladi. Maloikalar tomonlaridan ham shafoat bo'ladi. Alloh taolo maloikalarga ham izn berar ekan, sizlar ham endi do'zaxdan xohlaganlaringizni chiqarib olinglardir. Maloikalar ham jahannam ustiga kelib, ba'zi odamlarni do'zaxdan qutqarib olar ekanlar, lekin kimlarni qutqaradilar? O'sha ibodat bilan o'tgan bo'lsa, dunyoda namoz o'qigan bo'lsa, tahorat qilgan bo'lsa, tahorat qilgan a'zolari, namozda sajda qilgan a'zolari do'zaxda kuymay o'sha yerdan nur chiqib turar ekan. Ana shu nurdan tanib olishib, farishtalar jahannamdan ularni ham tortib qutqarib olar ekanlar. Namoz ibodat bilan o'tgan, lekin ba'zi bir gunohiga tavba qilmasdan, qutula olmasdan do'zaxga tushib qolganlarni ham Alloh xohlasa farishtalar orqali qutqarar ekan. Yoki mo'min musulmon insonlar bir-birlariga Alloh taolo uchun do'st bo'lgan bo'lsalar, ular ham qiyomatda yordamlari tegadi ekan. Bu mana bu qo'limizda kitobning muallifi musulmon dunyosida juda katta bir shuhrat qozongan Imom Qurtubiy degan olim At-Tazkira fi ahvalil mauta va umuril oxirah degan kitoblarida aytadilarki, oxirgi 6-chi shafoat Rasulullohning amakilari bo'lgan Abu Tolibga ham nasib bo'ladi. Bunga dalil qilib Imom Muslim rivoyat qilgan bir hadisni keltiradilar. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallohu anhu anna Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam zukira indahu ammuhu Abu Tolib. Abu Sa'idin al-Khudri radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, Rasulullohning huzurlarida bir kuni amakilari Abu Tolibni nomi zikr qilinib eslab qolindi. Shunda Rasululloh aytgan ekanlar, kim la'allahu tanfa'uhu shafa'ati yawmal qiyamah. Shoyat mening shafoatim qiyomat kunida u Abu Tolibga foyda bersa deb umid bildirgan ekanlar. Fayaj'alu fi dahdahin min nar yablugh ka'bayhi yaghli minhu dimaghuhu. Mening shafoatim tufayli Alloh taolo u Abu Tolibni yengil bir olovga kirgizadi. Do'zax olovini eng yengil joyga Abu Tolibni Alloh taolo qo'yadi. O'sha yengil olov Abu Talibni Ka'baga to'pig'iga chiqadi. To'pig'igacha olovda bo'ladi-yu, lekin bu azobdan uning miyasi qaynab turadi degan ekanlar. Bu azobni eng yengili Abu Talibga bo'ladi deyilgan. Chunki u odam tarixdan xabarlaringiz bor, janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ko'p yordam bergan. O'zi iymonga kelmagan bo'lsa ham, musulmonlik maqomiga erishmagan bo'lsa-da, lekin musulmonlarga dushmanlik qilmagani uchun, payg'ambarga yordam bergani uchun azobni eng yengili shunga bo'lar ekan. Ammo iymon keltirmaganligi tufayli uni azobi o'sha to'pig'igacha chiqib turadi olov, lekin bu uni miyasini qaynatib turadi degan ekanlar. Bir kun Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, Jabroil alayhissalom kelib qiyomatni holati haqida gapirib meni juda qo'rqitdilar. Men qo'rqqanimdan yig'ladim. Shundan keyin Jabroil alayhissalomga aytdimki, yo Jibril, alam yag'firli robbi zambi ma taqaddama va ma ta'akhkhar. Yo Jabroil, axir Alloh taolo meni gunohlarimni, avvalini oxirini gunohlarimni kechmaganmidi deb yig'lab Jabroildan so'radim. Shunda Jabroil aytdilarki, ya Muhammad, la tashhadanna min hawli zalika al-yawm ma yunsika al-maghfirata. Ey Muhammad, siz o'sha kunda shunday bir og'ir holatlarni ko'rasiz, guvohi bo'lasizki, Alloh taolo sizni gunohlaringizni kechirib qo'ygan bo'lsa-da, u kundagi og'ir musibatdan bu mag'firat esingizdan chiqib qoladi. Alloh taolo sizni gunohlaringizni kechirgan ekanligi, siz azobdan ozod qilinganingiz ham qiyomatdagi bo'layotgan dahshatni ko'rganda esdan chiqib qoladi degan ekanlar. Chunki osmondagi quyoshni shunday olib tushib insonlarni tepasiga turg'izib qo'yiladi ekan ma'lum bir muddat. Shunda kofir odamlarni dedilar, ichlarida o'sha issiqni, haroratni zuridan ovoz chiqib, ichlaridan shu g'ot-g'ot qilgan ovozlar chiqib ketadi. Ammo mo'min musulmon odamlar, iymoni komil odamlarga esa oftobni bu qizig'i, o'sha kundagi harorati ta'sir etmaydi. Alloh taolo o'zi saqlaydi dedilar. Kim lekin qancha azor ko'rishi uni iymon e'tiqodi-yu gunohiga bog'liq bo'lar ekan. Gunohi ko'proq odamlar bo'lsa, iymoni susroq, zaifroq odamlar bo'lsa, ularga o'sha oftob ta'sir qilar ekan. 10 yillik muddatda sochadigan nurini o'sha mahalda bir pasda sochar ekan. Hozirgi kunda davom etib kelayotgan oftobning nurini bir necha barobar orttirib qo'ylar ekan o'sha qiyomat kuniga borganda. Oxirida juda qattiq quvvat bilan oftob yonib o'zini issiqligini odamlar ustiga to'kar ekan. Lekin mu'min musulmon, iymoni komil odamlarga esa uni qattiqligi ta'sir etmaydi. O'sha gunohlariga qarab, iymonlarini quvvatiga qarab, kimning iymoni baquvvat bo'lsa, unga ta'siri bo'lmaydi ekan. Alloh taolo o'zi hammamizni iymon e'tiqodimizga quvvat ato qilsin. Hazrat Umar radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadiki, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ey musulmonlar, hisob kitobga uchramaslaringizdan oldin o'z nafslaringizni hisoblab boringlar. Chunki bu dunyoda o'zini o'zi hisob qilib borgan bo'lsa, qiyomatda hisobi yengil bo'ladi, oson bo'ladi. Yana ulamolar aytadilarki, qiyomat kuniga borganda odamzodni ataylab tanish bilishlarini huzurida tikka turg'izib, ko'p taniydigan odamlarni oldida hisob kitob qilib, ayblarini ochib tashlar ekan. Toki unga bo'ladigan ta'sir kuchli bo'lsin, uni tortadigan azobi og'ir bo'lsin deb Alloh ataylab bu dunyoda bilmaganlar bo'lsa, bilib qolsin deb u dunyoda tanishlarini, yaqinlarini oldida bandasini hisob qilar ekan, Alloh o'zi asrasin. Rasululloh yana aytdilarki, man husiba yawmul qiyamati uddiba. Kimki qiyomat kunida hisobga tutilsa, u azobga uchraydi. Shunda Hazrat Oisha radhiyallohu anha olamiz aytgan ekanlarki, yo Rasululloh, axir Alloh taolo Qur'onda aytgan edi-ku, kimni kitobi o'ng tomondan berilgan bo'lsa u odam yengil hisob qilinadi degan-ku. Bunga javob berib aytdilar, laysa zalikal hisob, bu u siz aytayotgan hisob bo'lmaydi. Kimni nomi amoli o'ng tomondan berilgan bo'lsa uni hisobi yengil yelpi shunchaki bir hisob qilinganday bo'ladi qoladi, uni o'tkazib yuborilaveradi degan ekanlar. Abu Davud rivoyat qilgan hadisda yana Oyisha onamiz aytadilarki, sami'tu rasulullohi sollallohu alayhi va sallam yaqul yu'ta bil qodil adil yawmal qiyamati. Rasulullohdan eshitdim dedilar, qiyomat kunida adolatli qozini olib kelinadi. Qozilar haqida gap ketganda shuni aytgan ekanlar, qoziki odamlar o'rtasida ularni muomalalarini tartibga solib turgan, odamlarni o'rtasida hukm ishlari bilan mashg'ul bo'lgan, odamlarni haqqi huquqi haqida ish yuritgan, odamlarni o'rtasini isloq qilmoqchi bo'lgan, odamlarni ustida rahbar bo'lib turganlarga ham tegadigan, u qanaqa toifadagi rahbar bo'lishdan qat'iy nazar ko'pchilikni ustida turgan odamlarga taalluqli bo'lgan bir hadis ekan. Eng adolatli qozini olib kelinadi qiyomat kunida. O'sha adolatli qozi ham hisob kitobni qattiqligidan o'sha paytda umid qiladiki, attanga, qaniydi dunyoda ikkita odam o'rtasida bir dona xurmo masalasida ham man shu hukm chiqarmagan bo'lsam ekan, qaniydi agar manga Xudo qaytadan shuni berganda, qaytadan mansab berib qaytadan dunyoga yuborganda ikkinchi marotaba bu ishga qo'l urmagan bo'lardim. Ikkita odamni o'rtasida bir dona xurmoda ham ularni ishiga aralashmagan bo'lardim deb o'sha mahalda juda afsusu nadomat qilib qolar ekan. Eng adolatlisi bu. Hech birovni haqqidan qo'rqib, Xudodan qo'rqib unga bunga o'tmasin deb juda ehtiyot bilan hisob kitob bilan ish olib borgan kishilar Allohning hisobiga yo'liqqan paytida mana shunday holatga tushar ekanlar, kim bu ishni qilmasam bo'lar ekan deb afsus qilib qolar ekanlar. Yana bir hadisda esa qodin fil jannati va qodiyan fil nar, qozilarni bittasi jannatga, ikkitasi do'zaxga degan ekanlar. Bu islom qozilari Xudodan qo'rqib Alloh taoloning borligiga, qiyomatni haqligiga, qiyomatda bo'ladigan hisob kitobni aniq ekaniga ishongan odamlarning ahvoli, o'shalarning 3dan 2si jahannamga ketadi, 3dan 1igina jannatga nasib bo'ladi degan so'z bu Xudoga ishonadigan odamlar ustida aytilayotgan ekan. Hali Xudoni tanimaydigan, Alloh taoloni unutib qo'yganlarning ahvoli haqida bir og'iz so'z aytishga ham o'rin yo'q. U yog'ini endi borganda ko'rarmiz. Alloh taolo musulmonlarga o'zi insof bersin. Mo'minlarni Allohdan haqiqiy qo'rqadigan bo'lishlarini Xudo o'zi nasib o'z aylasin. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam oldilarida Hazrati Oyisha radhiyallohu anha onamiz yig'ladilar. Rasululloh so'radilar, kim mayukiki, ey Oyisha, nega yig'layapsiz? Qultu zukiratin nar fabakaytu fa hal tadhkuruna ahlikum yawm al-qiyamah? Ya Rasululloh, do'zax haqida xabar eshitib qo'rqqanimdan yig'layapman. Sizlar qiyomatga borganda ahli yonlaringiz, oila a'zolaringiz haqida ham o'ylaysizlarmi? Eslaysizlarmi oila a'zolaringizni? Deb so'radim dedilar. Faqola Rasululloh aytdilar, kim amma fi salasati mawatin fala yadhkuru ahadun ahadan. 3ta o'rinda hech bir odam ikkinchi bir odamni esiga olmaydi. Hech kim birov-birovni eslamaydigan 3ta o'rin, 3ta holat bo'ladi. Boshqa joyda eslaganda ham shu 3 joyda eslamaydi. Qayerda ekan? Indal mizan hatta ya'lama ayakhiffu mizanuhu am yasqul. Tarozuda amallari tortilayotgan mahalda to bilmaguncha uning amali og'ir keladimi yoki yengil keladimi, qanday nima bilan tugashini bilmaguncha odam o'zini yo'qotadi, hech kim esiga kelmay qoladi tarozi ustida turgan paytida. Va inda tatayurus suhuf, hatta ya'lama ayna yaqa'u kitabuhu fi yaminihi am fi shimalihi am min wara'i zahrihi. Ikkinchi o'rin shunda bo'ladiki, kitoblarni, sahifalarni uchirilayotgan mahalda, ya'ni Alloh taolo qiyomatda insonlarni kitoblarini Lavhul Mahfuzda arshni ostida saqlab turgan bo'lar ekan, amal kitoblarini, dunyoda qilingan yaxshi yomon ishlar yozilgan har bir insonni o'zini amal daftari bo'ladi, xuddi delasiga o'xshagan. Anu alakimlarni qo'lida dela bo'ladi-ku, Alloh taoloning ixtiyorida amal daftarlari bo'ladi, hamma narsa yozilgan bo'ladi, o'shani Alloh taolo arshni tagida saqlab turgan bo'lar ekanda, qiyomatga borganda keyin bir yengil shabada kelib o'sha kitoblarni uchirib ketar ekan, xuddi osmonda bir varaqalar uchib yurgandek kitoblar uchib ketar ekan, varaqalar uchib ketar ekan havoda, uchib 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 qayerga tushadi, siz ixtiyoringizda emas, xohlagan joyiga tushadi. O'sha varaqalar uchib, kitoblar uchib ketayotgan mahalda inson hammasi biladiki shu uchib ketayotgan kitoblarni ichida buni ham kitobi bor, buni ham varaqasi bor, hozir tushadi, lekin qayerga tushadi? O'ng tomoniga tushadimi, chap tomondan keladimi yoki orqasidan kelib qoladimi? Shuni bilmaguncha, to kitob kelib joyiga tushmaguncha odamlar esini yo'qotib bir birini unutib qo'yadilar. O'sha mahalda hech kim na otasini, na bolasini, na erini, na xotinini, na yaqin kishisini hech qanday eslashga o'rin bo'lmaydi, vaqt bo'lmay qoladi. Va inda sirot ida wudi'a bayna dhahri jahannam hatta yajuz. Va sirot ko'prigi ustiga olib kelinadi har bir musulmon, har bir insonni umuman kofir musulmonligidan qat'i nazar, odamzodni sirot ko'prigi, jahannam ustidan tortib qo'yilgan ko'prikka olib kelingan mahalda ham odamlar es hushlarini yo'qotib bir birlarini esdan chiqarib qo'yadilar, to shuni ustidan o'tib olmagunlaricha. O'tib olgandan keyin biroz odamzod o'ziga keladi degan ekanlar. Imom Qurtubiy rahmatullohi alayh aytadilarki, odamzod mana bu dunyoda yaxshi ishlarga mashg'ul bo'lgan bo'lsa, yaxshi ishlarga bosh bo'lgan bo'lsa, yaxshi so'zlarni aytgan odamlar yaxshilikka ergashgan bo'lsa, qiyomatga borganda uni nomini aytib chaqiriladi. Palonchini o'g'li pistonchi qani chiqsin o'rtaga, yoki palonchini qizi pistonchi deb Alloh tomonidan bir nido bo'lib chaqiriladi. Shunda kitobi keltiriladi. Kitobni olib turib bunday o'qiy boshlaydi. Qarasa, kitobi oppoq xalt bilan yozilgan, ichida bitta kitob qora-qora xatlar ham ko'rinib turibdi. Kitob oppoq xatlar bilan to'lg'azilgan, nurli xatlar chiqib turibdi, lekin ichidan bitta kitob qora-qora satrlar ham bor. Endi o'sha ko'pkini oqni ichida albatta qora ko'zga tashlanardi. Haligi yaxshi bandasi birinchi boshlab qorasidan boshlab o'qir ekan. U qora xatlar yomon amallar, gunohlar ekan. O'qigan sayin rangi o'zgarib, bechorani rangi qorayib boradi. Haligi qilgan gunohlari hammasi yozib qo'yilgan ekan. O'qib borgandan keyin kitobni oxiriga yetadi. Oq joylarini o'qiganda yana xayoli joyiga kelib rangi o'zgaradi. Alloh taolo aytadiki, mana bu seni qilgan yomon ishlaring edi, bilasanmi, tan olasanmi? Ha, tan olaman. Tan olmay bo'ladimi o'sha paytda? Hammasi yozilgan bo'lsa, hammasiga iqrorman degandan keyin Alloh taolo, bandam, men kechirdim shuni hammasini, senga mag'firatimni nozil qildim, senga rahmim keldi, bandam, o'sha qilgan gunohlaringni hammasini kechirdim derkan Alloh taolo. Shundan keyin bor, oborgin o'zingni ahli iyolingga, yaqin kishilaringni oldiga borgin. Borgandan keyin u odam juda bir chiroyli suratga kirib ketar ekan. Uni bo'yini deydilar 60 gazga uzaytirib qo'yiladi. Jasadini ham jismini ham katta qilib Hazrat Odam alayhissalom otamizni jasadlarga barobarlashtirib qo'yilar ekan. Odam otamizni qaddi qomatlari 60 gaz bo'lgan ekan. O'sha qadimgi o'tgan odamlarning bo'ylari baland baland bo'lgan ekan. Hozir mana bu fan olimlarining gaplariga quloq solsalaringiz, qadimda o'zi hayvonlar ham dunyoda yashagan jonzotlar juda katta katta hajmga ega bo'lgan, daraxtlar ham bir necha 10 barobar katta bo'lgan, keyin kichrayib ketgan deb xudoni tanimaydigan olimlar ham hozir shu gapni aytyaptilar. Rasululloh aytadilarki, Hazrat Odam otamizni bo'ylari 60 gaz bo'lgan ekan, o'sha hisob kitobdan eson omon o'tgan odamni ham bo'yini shunday uzun qilib, juda holatini chiroyli qilib, yaxshi kiyimlarni kiygazib qo'yadilar. Keyin u baxtli bandasi o'zini yaqin kishilarning oldiga borib, ha umu qora'u kitobiya, ey odamlar, mana meni kitobimni o'qib ko'ringlar, mana meni kitobim kelib qoldi, o'ng tomondan kelib qoldi, xursand bo'lib gapiradi ekan. Inni zalamtu anni mulaqin hisobiya, men endi juda qattiq hisob kitob qilinsam kerak deb qo'rqib turuvdim, lekin Alloh taolo menga mana shunday marhamat qildi deb kitoblarini o'zi ochib varaqlab odamlarga xursand bo'lgandan, o'qinglar, mana meni kitobimni qarayinglar, o'qinglar deb xursand bo'lgandan o'zini ahlilarga, yaqin kishilarga shunday so'zlarni aytar ekan. Fa huwa fi 'ayshatin radiya, ana u odam deydi Alloh taolo, Alloh undan rozi va u ham Allohdan rozi bo'lib, fi jannatin 'aliya, oliy martabalik ulug' Alloh taolo endi qayerda ekanligini bizdan hozircha siz tutgan jannatun na'imda maza qilib, juda rohat va farog'at bilan o'zini ahli iyollari bilan, yaqinlari bilan hayot kechira boshlaydi. Ammo yomon ishlarga mubtalo bo'lgan, yomonlik tarqatgan, ig'vo, fisqu fasod tarqatib shunday qilib o'tgan bechoralarni esa kitoblari keladi. Kitoblari qop qora xat bilan yozilgan bo'ladi. Ichida bitta ikkita oq xat ham turgan bo'ladi, oq satrlar. U yugurib borib o'sha oqdan boshlaydi. Lekin boshlab bu yoqdan o'qib naryoqqa borguncha haligi oq yozilgan joy ham qorayib qolar ekan. Haligi bitta ikkita qilgan ba'zi bir savoblari ham gunohga aylanib qolar ekan. Oxirga borgandan keyin mana bu seni qilgan yaxshi amallaring o'zing yomon bo'lgani uchun, niyating yomon bo'lgani uchun bilib bilmasdan ba'zida yaxshi niyat bilan emas, ro'bara kelib qolgan uchun qilib yuboruvding mana shu yaxshi ishlaringni. Shuning uchun ham yaxshi ish bo'lgani uchun ham yozib qo'yuvdik, lekin niyating yomon edi. Sen xudodan qo'rqib qilmoding bu ishni. Riyo uchun qiluvding, diling buzuq edi, ko'pchilikka aralashib yurish uchun qiluvding. Bandam, mana endi buni u dunyoda bekitgansan, yashirgansan, mani oldimda yashira olmaysan. Shu qilgan yaxshiliklaringni betingga uramiz, o'zingga qaytaramiz deb uni yuziga uriladi. O'sha qilgan yaxshiliklari ham qoraga aylanib, gunohga aylanadi ekan. Butun a'zoi badani, vujudi qorayib ketadi haligi yomon bandasini. Keyin bor, ko'targin kitobingni, olib borgin. U bechora borib o'zini ahliga, yaqinlariga hasrat nadomati bo'lib ketar ekan. Ya laytani lam uta kitobiya, voy qaniydi, koshkiydi bu kitob menga berilmasaydi. Valam adri ma hisobiya, hisob kitobimni nima ekanligini voy bilmasam edi go'rgaydi ya. Nimaga shunday narsalarni eshitdim, qaniydi shu gaplarni eshitmasam, bu kitobni ko'rmasam edi. Ya laytaha kanatil qodiya, o'lib qaytib turilmasam qaniydi, o'lib ketsam u qaytib turmasam qaniydi. Halaka anni sultoniya, mana hamma hujjatlarim, gap so'zlarim, da'volarim o'tmadi, hammasi botil bo'lib yo'q bo'lib ketdi deydi ekan. Bu hujjat da'volar mana bu dunyoda o'tsa o'tar, oxiratda o'tmaydi ekan. Shundan keyin Alloh taolo farishtalarga buyurib, xuduhu faghulluhu, ushlanglar uni. Uni solinglar do'zaxga, uni zanjirga solinglar, keyin do'zaxga, jahannamga olib borib tashlanglar deb Alloh uni buyurib, bo'yinlarga zanjirlarni soladilar. Har bir zanjirini bitta halqasi dedilar. Agar mana bu dunyoga olib chiqib, bitta eng katta tog'ni tepasiga qo'yib qo'ysa, tog' erib ketadi. O zanjirni, jahannamni zanjirini bitta halqasidan chiqayotgan harorat uni yomonligidan bu dunyoda tog'lar qovasidan yo'qolib ketadi. Ana shunaqangi xorlik kofir, munofiq odamlarga tayyorlanib turibdi ekan. U odamni bo'yniga zanjir solib, o'zini yaqinlari oldidan o'tkazilayotgan mahalda ularga murojaat qilib yanlar ekan. Ular tanishmas ekan. Hey, nega meni so'zimga quloq solmaysizlar? Meni tanimayapsizlarmi desa, yo'q, biz seni tanimayapmiz, kimsan o'zing san deyishar ekan yaqin kishilari. Ha, men palonchiman, pistonchiman axir, sizlarning og'aynilaringizman desa, vo ajabo, hech o'xshamaysan-ku unga, deyisharkan. Azobni, uqubatni og'irligidan butun a'zoyi badani ko'rinishi ham o'zgarib, yomon ahvolga kirib ketar ekan. Butun xaloyiqqa farishtalar nido qilib, "Ey odamlar, ko'rib qo'yinglar, mana bu palonchini o'g'li pistonchi, shu bilan baxtsiz, abadul abad baxtsizlikka uchradi. Kitobi chap tomondan keldi yoki orqasidan keldi. Endi do'zaxga ketyapti, qaytib chiqmaydigan joyga ketyapti, ko'rib qo'yinglar" deb butun olamga e'lon qilib turib olib borib tashlaydilar ekanlar. Alloh o'zi asrasin. Yaxshi odamlarni ham ana shunday nomlarini e'lon qilib, "Ko'ringlar, bu palonchining o'g'li, palonchining qizi, palon kishi endi hech qaytib olinmaydigan baxt va saodatga nasib bo'ldi, jannatga ketyapti" deb uni ham jannatga olib borar ekanlar. Hazrat Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan mana bu hadisga quloq solinglar. "Yu'khadu bi yadil 'abd aw al-amati fayunsabu 'ala ru'usil avvalin wal akhirin." Bir odamni yoki bir ayolni qiyomat kunida qo'lidan ushlab o'rtaga olib chiqiladi. O'sha milliard milliard odamlar yig'ilib tirilib kelgan joyda bitta-bittalab hisob kitob qilish uchun bitta odamni ushlab olib chiqib turg'izib qo'yiladi. Keyin aytiladiki, "Summa yunadi munadin, hada fulan ibn fulan." "Qo'y odamlar, qaranglar, mana bu palonchining o'g'li pistonchi, tanib olinglar. Yoki palonchining qizi pistonchi, bilib olinglar." "Faman kana lahu haqqun falyati ila haqqihi." Mana shu odamda kim haqqi bo'lsa qani kelinglar, haqqingizni olinglar. Shundan keyin bir odam juda xursand bo'lib ketadi deydilar. U yo o'sha odamni o'g'li bo'lar, yo qizi bo'lar, yo eri yo xotini bo'lar. Kimligidan qat'iy nazar, haqqini olinglar deganda o'shanga yaqin bo'lgan odamlar juda xursand bo'lib ketishar ekan, yugurib borar ekanda yopishib, "Mana bunda haqqim bor" deb haqqini talab qila boshlar ekan. Eri bo'lsa borib, "Bu mana xotinimidi, menga ko'p jabrustam o'tkazgan, meni hech so'zimga kirmagan, Allohni ibodatini qilgin desam qilmagan, ro'mol o'ramagan, yarim yalang'och bo'lib yurgan, uyda bir ro'dafo bo'lib ko'chaga yasam tusam qilib chiqib ketavergan, to'y tomoshalarda yuravergan, bunda mani haqqim ko'p" deb eri borib turib olar ekan, haligi bechora xotinda oz-moz bitta ikkita bilib bilmay qilgan yaxshi amali savobi bo'lsa olinar ekanda erga berib yuborar ekan. Birpasdan keyin uni bir bolasi kelib qolar ekan, o'g'li, "Ey Xudo, bu mani onam bo'ladi yoki mani yaqin kishim bo'ladi, mani qizim bo'ladi, mani haqqim ko'p bunda, meni ham haqqimni ado qilmagan" deb olar ekan. Yo erini turg'izib qo'yilgan bo'lsa xotini kelib yopishar ekan, yoki onasi otasi kelib yopishar ekan, "Ey Xudo, bu bizni bolamiz bo'ladi, bizni haqqimiz ko'p bundan" deb olishar ekan. Keyin haligi bola turgan joyda yig'lab Xudoga yalinar ekan, "Ey Xudo, men bularni bolasi bo'laman." Haligi ota ona talab qilib turar ekan bolasiga osilib, "Men bizni bolamiz, bizni haqqimiz bor bunda, olib bergin bizga" deb. U aytar ekanki, "Axir men sizlarni o'zinglarni bolalarman-ku, sizlar meni tarbiya qiluvdinglar-ku, axir nahot rahmlaringiz kelmasa" desa, bu gaplarni ular eshitishmas ekan u paytda. Hech ularga bu gaplar ta'sir etmas ekan. Mana bu dunyoda bo'lmasa agar, ota ona bolasi uchun jonini berishga tayyor bo'ladi. Bolasi uchun hamma narsadan voz kechishga tayyor bo'lgan odamlar qiyomatga borganda hech narsa ko'zga ko'rinmay qoladi ekan. O'sha mahalda "Men sizlarni bolalarimanku" desa, "Men sizlarga axir yaqin kishilaringizmanku" desa ham, u mahalda rahmu shafqat degan narsa ham esdan chiqib, "Yo'q, bizga bu jabr sutam o'tkazgan, bizni hurmat qilmagan, aytganimizni qilmagan, biz hozir ahvolimiz og'ir, bizga hozir savob kerak, savobidan olib bergin Xudoyim" deb ular bolalarini ham savoblarini talashib bir parchadan qilib yulqib olib olishar ekan. Keyin olib bo'lgandan keyin aytishar ekanki, "Qaniydi ko'proq bizga zulm o'tkazgan bo'lsa ekan dunyoda, bunda ko'proq haqqimiz qolib ketgan bo'lsa ekan, qaniydi" deb har bir odam kimdan haq olayotgan bo'lsa o'ylar ekanki, "Mana bu dunyodan menga ko'proq jabr sutam o'tkazsa bo'lar ekan, mana bu yerda men bundan savob olib olar ekanman" der ekan. Chunki o'sha mahalda xuddi hali tashna bo'lib odam o'layotganda bir tomchi suvga qanday muhtoj bo'lgandek, o'sha paytda savobga insonlar shunday muhtoj bo'lar ekan. Uni kimdan olayotganligiga qaramasdan bir-birlaridan talashib, tortishib olishar ekanlar. Alloh taolo o'zi hammani asrasin. yoki bo'lmasam bir odam, notanish odam ham kelib qolar ekan, ey xudo, meni ham haqqim bor bunda deb. Shunda haligi bechora hech narsasi qolmagan odam, axir hech narsam qolmadi, ey xudo, bu begona odam, tanimayman buni, nega bu menga yopishadi, meni menda buni haqqi yo'q desa, u odam aytarkanki, yo'q xudoyim, bu bekor aytyapti, meni ham haqqim bor bunda. Nima haqqing bor deb so'rasa, bu o'sha narigi dunyoda yurgan paytida tiriklik mahalida bu ibodat qilardi, namoz o'qirdi, masjidga borardi, jumaga kelardi, sani kitoblari o'qirdi. Lekin men o'sha paytda yurardim salom sang'ib ko'cha ko'ylarda, har xil yomon odamlarga qo'shilib, aroq ichib, qimor o'ynab, o'g'irlik qilib yoki nasha chekib, sigaret chekib, shunday bezorilik qilib yurardimu, bu odam menga biror marta nasihat qilmagan. O'sha mahalda menga nasihat qilganda, ey birodar, yuring masjidga boramiz, yaqinda o'lamiz axir, bu dunyoda ozgina ibodat ham qilib qolish kerak deb aytganda, ehtimol men ham bunga qo'shilib masjidga borgan bo'lardim, ehtimol men ham namoz o'qib, Qur'on o'qib, Xudoni oldida yig'lab tavba qilganimda bu ahvolga tushmasdim. Xudoyim, menim mana shunday bir rasvo bo'lishimga shu sababchi, meni shunda haqqim bor, olib berasan deb mahkam yopishib olar ekan. Bu gap mana shu yerda o'tirganlarga, ibodat qilayotganlarning hammasiga taalluqli gapki, hali siz bilan biz o'zimiz ahvolimiz nima bo'ladi bilmaymizu, lekin u yoqqa borganda ko'cha ko'yda yurgan, bugun biz gapirganimizda qulog'iga yoqmaydigan odamlar hali yopishib olar ekan, ey xudo, bizda haqqimiz bor bo'ladi deb, ana shu haqqimizni bu dunyoda ado qilib to'lab ketaylik, u yoqqa borganda qiyomatda og'ir holda qolganda bizga odamlar yopishmasin. Shuning uchun bugun aytish kerak, yuringlar birodarlar, namoz o'qib kelamiz, jumaga boramiz, bir musulmonligimizni o'sha yerda ko'rib kelaylik, ibodat qilib kelaylik, biz ham odammiz, biz ham ertaga o'lamiz axir degan so'zlarni har bir musulmon yon veridagilarga, oila a'zolariga, qo'ni qo'shnilarga, mahalla ko'yiga aytib qolishi kerak bo'lar ekan. Bu ham o'sha odamlarni haqqiga kirar ekan. Endi bir odam dunyoda birovlarga ozor yetkazgan, g'iybat qilgan, shikoyat qilgan, ig'vo tarqatgan, ana uni ham haqqini ado qilinadi. U ham o'sha paytda savoblardan beradi, birovlarning gunohini oladi, kim g'iybat qilgan bo'lsa. Endi lekin aytibdilarki, o'sha mahalda to'laydigan savob ham ko'p bo'lavermas ekan. Chunki Allohning dargohida riyosiz qilingan ibodatlar qabul bo'lar ekan. O'sha mahalda bir-birlarini, insonlarni haqqini ado qilinayotgan mahalda o'sha qabul bo'lgan ibodat bilan gaplashilar ekan. O'zi qilayotgan ibodatlarimizni qanchasi qabul bo'lyapti, qanchasi qabul bo'lmayapti, buni Xudo biladi. Ko'p odamlarning o'qigan namozi riyo bo'lgani uchun qabul bo'lmay qolar ekan. Ko'p odamlarning qilgan sadaqa ehsonlari riyo bo'lgani uchun, xo'ja ko'rsin bo'lgani uchun qabul bo'lmay qolar ekan. Bekordan bekorga xarajat, harakat qilgan, ko'p narsa sarf qilgan, u yoqqa borgan, bu yoqqa kelgan, boshqa qilgan, lekin riyo bo'lganligi uchun, xolis Alloh taolo uchun bo'lmaganligi tufayli dilidan qandaydir bir g'araz o'tib turib qilgan yaxshi ishini Alloh uni qabul etmaydi ekan. Endi qabul qilingan amallar o'zi juda oz bo'lar ekan. Riyosiz, xolis Xudo uchun qilingan amallar ozgina bo'lib turgan mahalda birovdan qarzi bo'lsa, o'sha zo'r bazur qabul qilingan ibodatlarni berib yuborlar ekan. Bu yoqda ko'pgina namoz o'qiyotgan, ibodat qilayotganlarni ibodati hammasi qabul bo'lganda ham unda oson bo'lar ekan. Lekin Alloh taolo o'zi asrasin. Mana bu Imom Qurtubiy aytadilarki, agar يقال لو أن رجلا له ثواب 70 نبيا وله خصم بنسب دانق لم يدخل الجنة حتى يرضي خصمه. Bir odamni 70 ta payg'ambar qilganchalik ibodati bo'lsa-yu, 70 ta payg'ambarning savobini bitta odam topgan bo'lsa-yu, bitta odam qiyomatda da'vogar bo'lib qolgan bo'lsa, mana bu doniq degan narsa juda arzimagan bir miqdor, bir necha gramlik narsa. Arzimagan narsa tufayli bir odam bilan agar da'volashib qolgan bo'lsa, bu odam jannatga kirmaydi. To o'shani haqqini berib rozi qilmaguncha jannatga kira olmasdan turaveradi deydilar. O'sha bir necha gram yoki bir necha dona arzimagan bir haq uchun 700 ta qabul bo'lgan namozdan olib beriladi. 700 marotaba o'qigan bo'lsa, qabul bo'lgan bo'lsa, million rakat namoz o'qigan, lekin qanchasi qabul bo'lgan Alloh biladi. O'shani qabul bo'lganlarning ichidan 700 tasini sanam olib turib, haligi haqlik odamga, jabrlangan odamga berib yuboriladi deydilar. Allohning o'zining rahmi kelsin, Xudo ibodatlarimizni qabul aylasin bir-birimizdan. Alloh taolo ish qilib hammamizni rozi qilsin. Mana bu dunyoda insonlar ko'plari bir-birlarini xafa qilib, orqalaridan har xil gap so'zlarni aytib, boshqa qilib qilgan ibodatlarini savobidan mahrum bo'lib qoladigan odamlar ham bor. Xudo o'zi sizdan bizni ulardan uzoq qilsin. Dunyodan ketayotgan mahalimizda ish qilib hammamiz bir-birimizdan rozi bo'lib ketadigan bo'laylik. Qiyomatga borganda yaxshi odamlarni qatorida bo'laylik. Kim yaxshi insonlar, mo'min musulmonlar, ular bir-birlariga yordam berar ekanlar. Qiyomatda bu dunyoda Alloh taolo uchun do'st bo'lganlar bo'lsa, amallari taroziga solib tortilib turilgan bir mahalda ba'zi bir insonni savobi bilan gunohi mana shunday barobar kelib qolar ekan. O'shanda Alloh taolo ataylab bir pas muhlat berar ekan. Mana hozir savobing bilan gunohing barobar kelib qoldi. Ozgina savob topsang, savobing og'irlashadi, jannatga kirasan. Qani qattan topasan, bir top ko'r savob. Senga mabodo birontasi savobidan beraman desa ham mayli. Bersin, men ruxsat berdim der ekan Alloh taolo. Shunday mahalda bechora kim menga yordam berarkin deb alangalan qilib bu yoqqa bu yoqqa qaraydi ekan. Kim ham yordam beradi o'shunaqa paytda? Haligi yuqorida aytgandek, onasi bolasini tanimasa, otasi bolasini tanimay bir-biridan savobni talashib, yulqishib, o'zini o'zi azobdan qutqarishga harakat qilib turgan mahalda kim savobidan berish mumkin? Lekin noumid bo'lmasdan kim menga yordam qilarkin deb yoqqa bu yoqqa qarab turgan mahalda Allohning bir baxtli bandasi hisob kitobdan o'tib, jannatga ruxsat bo'lib, jannat tomonga qarab o'tib ketayotgan bo'lar ekan. O'shanda qarasa, o'zini tanishi, mana bu dunyoda bir-biri bilan do'st bo'lgan, bordi keldi qilib Alloh uchun do'st bo'lgan odam. Shunda, "Ey birodar, nima qilib turibsiz bu yerda? Ey, ko'rmaysizmi, mana shu ahvolim juda tang holda qoldi. Ozgina savob yetmay qoldi. Ha sizchi? Ha meni ishim bitdi. Eslaysizmi birodar, dunyoda Alloh uchun sizga bir yaxshilik qildim. Xudo uchun qildim o'sha yaxshilikni. Pora olganmasman, boshqa emas. Sizdan rahmat yoki shukr talabida emas, Alloh rozi bo'larmikan degan niyat bilan qildim. Eslaysizmi o'sha yaxshilikni? Ha, eslayman. Agar shu yaxshiligim Alloh uchun bo'lgan bo'lsa, menga endi bir yordam beradigan vaqt kelib qoldi endi. Qo'lingizdan kelsa, savobingizdan ozgina bera olmaysizmi menga?" deganda, "Mayli, men Alloh taolo uchun menga qilgan yaxshiligingiz bo'lgan edi, men berdim savobimdan sizga. Meni o'zim ishim bitgan, oling o'sha savobimni" deb, u bandasi o'sha Alloh uchun do'st bo'lgan odamlar savoblardan berar ekanlar ham bir-birlariga. Dirkan, shunda Alloh taolo har ikki do'stni bir-biriga qilgan muruvvati uchun, mana bu dunyoda qilgan do'stligi uchun, Alloh taolo uchun birga yurib birga turganligini hurmatidan har ikkovini ham mag'firat qilib jannatiga kirgizib yuboradi degan bu ham rivoyat, bu ham shafoatni bir turib mu'min musulmonlar bir-birlariga ana shunday shafoat qilib yordam qilishlari ham qiyomatda bo'lar ekan. Endi hozir bu yerda o'tirganlar, bu dunyoda yashayotganlarni qaysi birlari o'shanaqangi ishlari bitib yuqoridan o'tib ketayotgan bo'lanlaru, qaysi birlarini boshlariga ish tushib tarozida amallari tortilib savoblari yetmasdan yig'lagudek o'sha yerda boshlariga mushlab "Voh hasrato" deb yalinib yig'lab yolvorib o'tirgan man bo'lamanmi, sizlar bo'lasizlarmi? Buni yaratgan egam o'zi biladi. Shuning uchun kimga qanaqangi ish keladi boshiga Xudo biladi. Shuning uchun kim kimni yordamiga muhtoj bo'ladi Alloh biladi. Har kim bir-biriga yaxshilikni qilib qolsin ekan. Har bir inson kimligidan qat'i nazar, tanishmi, notanishmi, qarindoshmi, begonami, bu dunyoda ko'nglini ovlab qolsa, bu dunyoda bir-birini rozi qilib qo'ysa, bu dunyoda bir-birini aybini yashirib qolsa, yaxshiligini oshirib qolsa, qiyomatda shu ham kerak bo'lar ekan. Alloh hamma mu'min musulmonlarni murosalarini yaxshi qilsin bir-birlari bilan. Ayniqsa hozirgi kunda yoki bo'lmasam qaynona qayna kelinlarni o'rtalaridagi murosalari ham ish qilib yaxshi bo'lsin. Bu yoqqa borgandan keyin qaynona keliniga osilib tursa, "Xudo mendan yaxshi ham kelinim menga dunyoda ozor bergan ekan, hamma savobini menga olib bergin" deb tursa bormi, Alloh asrasin. yoki bo'lmasam kelinlar, ey xudo, bu qaynonam menga juda dunyoda rosa ko'rsatgan, menga yomon kunlarni azob bergan, hech kinchitmagan, uxlashga ham qo'ymagan, ovqatlanishga ham qo'ymagan, ey xudoim endi mandan manga olib bergin bundan haqqimni desa, Alloh ko'rsatmasin. Ishqilib shu dunyoda kelin qaynonalar bir birlaridan rozi bo'lsinlar. Ota bola, farzandlar, hamma bir biridan, do'st yorlar, musulmonlar, mu'minlar bir birimizdan rozi bo'lib xudoni oldiga borishimizni Alloh nasib etsin. Bir birimizdan rozi bo'lsak, Alloh ham bizdan, hammamizdan rozi bo'ladi inshaalloh. Endi azizlar, so'zimizni shu yerda to'xtatib, qolgan vaqtimizni bir necha daqiqasini mana bu yerdagi ba'zi bir savollarga javob berish bilan o'tkazamiz. Ibodatga keladigan singillarimizdan birlari so'rabdilar, bir nechtalariki, nima uchun biz qizlarga surma surish man etiladi, ayol kishilarga ruxsat bor, shu savolimizga javob bering debdilar. Alloh taoloni Qur'ondagi bergan buyrug'i, amru farmoni uchun ayollar, qizlar ziynatlarini ko'rsatmasinlar degan Qur'onda. Bu surma, o'sma, bular ziynat. Ziynatlarni egasi bor, o'sha egasiga ko'rsatsa bo'ladi. Begonalar egasi emas. Ko'cha-ko'yda yurgan mahalda qosh ko'ziga surmalarini, o'smalarini chaplab yuradiganlar kimga ko'rsatmoqchi bo'lib surib ko'chaga chiqadi? Kimga bozorga soladi o'zini? Nima maqsadi bor uni? Agar yaxshi maqsadi bo'lsa, upa eligini, o'sma surmasini o'sha o'zini joyida bo'ladi, o'shanda suradi. Lekin ko'chada yurganda ana shunaqangi ziynatlar bilan yurmaslik kerak bo'lar ekan. Atir upalarini ham, atirlarni ham juda kuchligini sepib o'tganda atrofdagilarni diqqatini o'ziga jalb qiladigan bo'lsa, bu ham zinoni ma'lum bir ozgina nasibasidan o'sha odamga bo'ladi deganlar. Agar ayol kishi yoki qizlar ham o'sha ziynatlarni ko'rsatmaydigan bo'lib yurgan bo'lsalar, u ziynat surgan bo'lsalar, u boshqa gap. Ayol kishi o'z pensiya puldan Alloh yo'liga atab qurbonlik qilishi mumkinmi? Agar mumkin bo'lsa, ana shu qurbonlikni qanday taqsimlash kerak? Qanchasini tarqatib, qanchasini qoldirish lozim deb bir opamiz so'rayaptilar. Odamzod moli dunyosi nisobga yetgan bo'lsa, keyin qurbonlik qilish vojib bo'ladi. Zakot berishga qodir bo'lgan odamlar qurbonlik qilish kerak. Zakotni nisobini mana bu yilgisi 10 ming 12 ming so'm deyildi. Demak, mana bu opamiz agar pullari shunchaga, boyliklari boshqa narsalarni ham yiqqanda 10 mingdan atrofida bo'ladigan bo'lsa, shular qurbonlik qilishlari vojib bo'ladi. Qurbonlikning go'shtini 3dan 1ini yetim yesir, muhtojlarga tarqatiladi. Xom talash qilib yoki pishirib bersa ham o'sha muhtoj odamlarni chaqirib yedirsa bo'ladi. Buni qurbonlik deb, mana yaqinda bu qurbon hayiti kelganlaridan keyin qurbonlik marosimlari ko'payib ketadi. Odamlarni chaqiradilar. Shunday qilib qurbonlikdan qutulaman desa bo'lmaydi. Qurbonlikning go'shtini 3dan 1ini albatta taqsimlash kerak. Zo'r bazor kun kechirayotgan oylikka, maoshga, bu oydan narigi oygacha maosh bilan zo'rg'a bola chaqa boqayotganlarga olib chiqib berish kerak xomini. Qolgan 3dan 2 qismini bola chaqasidan o'zi yesin. Yo'q, o'shani ham bo'lsa pishirib odam chaqirib ziyofat qilaman desa, u o'zining ixtiyori. Bo'lmasam hali aytganimiz 3dan 1ni taqsimlash kerak. Qodir bo'lgan odamlar, mana endi narx-navolar oshib, qo'yni ham hayvonlarni ham narxi ko'tarilib ketayotgan mahalda qo'yga sheriklik qilsak bo'ladimi? Bitta qo'yni 2 ta 3 ta odam olib so'rsak bo'ladimi deb so'rayotganlar ham bor. Bo'lmaydi. Bitta qo'y bitta odam nomidan qurbonlik bo'ladi. Bitta echki bo'lishi mumkin, 1 yoshga yetgan echki bo'lsa, u ham qurbonlikka yaraydi. Qo'y 6 oylik bo'ladi. Sheriklik bo'lib qurbonlik qilmoqchi bo'lgan bo'lsalar, mol olishlari mumkin. Molni qurbon qilib sheriklik qilsa bo'ladi. Lekin hammaga vojib deb aytayotganimiz yo'q. Kuchi yetgan odam, o'sha hali aytganimizda 5-10 ming so'm puli bor odamlar qurbonlik qilishlari vojib bo'ladi. Alloh taolo o'zi ibodatlarimizni dargohida qabul aylasin. Alloh hammamizni hidoyatga boshlasin. Qiyomatdagi bo'ladigan og'ir musibatlardan Parvardigori olam o'zi asrasin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.